La collectoi de la Regia Castello en la Cracova Vavel ricigis je dudek naŭ grafikaĵoj kaj signita orumita plateto autoritaj de Gian Giacomo Caraglia. La donaco havas apartan signifon por Vavel collectoi, ĉar la renesanca gravuristo kaj oraĵisto dum dudek kvin jaroj estis ligita kun la kortego de Jagelonoj. Recone pro siei laboroi, Gian Giacomo Caraglia ricevis de la regio Sigismundo Augusto Nobel titolon. Li estis ancau honora civitano de Cracovo. Laula regia commissio li creis preciosa in vercoin de la juvelista arto. Liai crocisoi, nun ricigintai Vavel collectoin, recreas pentristain vercoin de la Itala Renesanzo, cun scenoi bibliai, historiai cae mitologiai de tiei artistoi kiel Raffaello, Tiziano, Rosso Fiorentino cae Parmigiani. La jus transdonitai vercoi al Vavel Castelloin plimulto ligantai cuprogravurajoin cun aquafortoi devenas de antau la 1530 jaro. Gis nun conservigis sole quelcdec liei vercoi. Ili estos presentitai publice venuntiare en expositio Bildo de la Ora Iarcento, dedicota alla culturo, arto, cae scienzo en la Jagelona Cortego.